Падвяргаючыся на рэпрэсіі ўлад Беларусі, працуюць журналісты беларускага радыё «Рацыя». Журналістам «Рацыі» беларускае міністэрства замежных спраў увесь час паслядоўна не дае акрэдытацыі, без якой праца ў Беларусі лічыцца нелегальнай. Тым не менш, ужо 4 гады беларускае радыё «Рацыя» перадае ў эфіры з Беластока на Беларусь. Мае таксама сваіх супрацоўнікаў у Гародні, Берасці і Мінску. Пачаткова перадавала на сярэдніх і кароткіх хвалях, а зараз толькі на звышкароткіх, так званых FM. Чутна сяго гэта Беластоцчына ў Польшчы ды Гарадзеншчына і Верасцейшчына ў Беларусі. У эфірным абшары пражывае каля 2 мільёнаў патэнцыяльных слухачоў. Пытанні між іншым, як весці прамацыйную акцыю, якую запатрабаванасць праграмы перадаць слухачам, каб дайсці да ўсіх слухачоў у Беларусі, разглядаліся падчас прэзентацыйнай канферэнцыі «Радыё Рацыя» ў Беластоку. Аднак галоўным козырам рацыі з'яўляецца тое, што перадае яна альтэрнатыўныя ў дачыненні да дзяржаўных вяшчанняў інфармацыі і вяшчае, што галоўнае перадусім на беларускай мове. З Беластока Юрка Лашчынскі.